Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz çatdırırıq. Mən Ülkə Rakib qızı və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Ara bir yağış yağacaq. Şimal küləyi əsəcək. Temperatur isə 9-11 dərəcə olacaq. Rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Temperatur bölgələrdə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 10-13 dərəcə olacaq. Hər cür havada xoş xəbər istəyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir. Naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Azərbaycan ABŞ-ın tənqidləri ilə razılaşmır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov. Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dünən axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binası qarşısında baş verib. Kliniki tibbi mərkəzə çatdırılan Aqil Xəlil əməliyyat olunub. Həkimlərin dediyinə görə bıçaq ürək nahiyəsinin üstünə dəyib. Ürək özü isə zədələnməyib. Kliniki tibbi mərkəzin məsul növbətçi cərrahı Sədi Abbasov.
Xəstə Xəlilov Aqil, Xəliloğlu. Döş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçməyin deşilmiş kəsilmiş yarası ilə klinikaya daxil olmuşdur. Cərrahi əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, yara döş boşluğuna nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Cərrah Sədi Abbasov, Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov isə deyib ki, faktla əlaqədar cinayət işi başlanacaq. Aqil Xəlilin dediyinə görə onu bıçaqlayanlar uzun müddət onu izləyiblər. Hazırda jurnalist xəstəxanadadır. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi və ATƏT-in Bakı bürosu hadisəni araşdırdıqlarını və gün ərzində münasibət açıqlayacaqlarını bildiriblər. Bu barədə az sonra da danışacağıq.
Azərbaycan Amerikanın tənqidləri ilə razılaşmır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatındakı fikirləri şərh eləyərkən belə deyib. Şöbə müdürü bildirir ki, sənəddə konstruktiv tənqidlə yanaşı uğurlara yer ayrılmayıb, obyektivliyi şübhə doğuran mənbələrdən gələn məlumatlardan istifadə eləyib və bir sıra faktlar təhrif olunub. Əli Həsənov bildirir ki, son illər Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, insan hüquqlarının müdafiəsi və insan kapitalının hər tərəfli inkişaf etdirilməsi sahəsində əhəmiyyətli işlər görülüb. Şöbə müdürü həm də hesabatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün fundamental hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasının əks olunmamasından da rəsmi Bakının narazı qaldığını deyib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycan hökuməti tənqid edilir.
Amerika bilmir ki, Qarabağ münaqişəsi yaxın illərdə həll ediləcəkmi? Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan bir neçə dəfə problemin həllinə yaxın olublar, amma indi hər iki tərəfdə problemlər var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, xanım Rice'ın şübhələri başa düşüləndi, çünki Ermənistandakı hadisələr danışıqlarda irəliləyiş əldə etməyə imkan vermir. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə aprelin əvvəlində görüşə bilər. Əgər Azərbaycan prezidenti istəyərsə, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, onlar hələ belə bir rəsmi təklif almayıblar, amma Araz Əzimovun fikrincə prinsipcə prezidentlərin görüşü mümkündür.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək. Hesabatda 2007-ci ilin yekunları, ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti, həmçinin ölkədə aparılan iqtisadi siyasət və s. məqamlarla bağlı məlumatlar əks olunacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin mətbuata verdiyi məlumata görə, əvvəlki illərdən fərqli olaraq parlamentdə aparılan müzakirələr zamanı verilən təkliflər və səsləndirilən iradlara ayrı-ayrı nazirliklərin cavabı hesabatda əks olunacaq. Müsavat deputat qrupu isə hökumətin istifası tələb edəcəklərini bildirib.
Bugün Venesiya Komissiyasının 2 günlük 74-cü plenar sessiyası başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı 2 məsələ müzakirə olunacaq. Azərbaycan tərəfindən təklifi əsasında Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna 2006-cı ildə təklif etdiyi düzəliş ətrafında müzakirələr aparılacaq və Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dair ilkin rəy veriləcək. Tədbirdə həmçinin silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətin təşkili, Bolqarstan və Finlandiya konstitusiyası da müzakirə olunacaq. Toplantıda prezidentin icra aparatının qanunçuluq və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev iştirak edəcək.
Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. İki mühafizəkar fraksiya və bir reformist qrup 290 yer uğrunda mübarizə aparır. Konstitusiya nəzarətçisi rolunu yerinə yetirən İnqilab Keşikçiləri Şurası 1700-dən artıq şəxsin namizədliyini qeydə almayıb. Onların əksəriyyəti Prezident Mahmud Əhmədinejada rəqib hesab edilən islahatçılardır. Oşar vəziyyət 2004-cü il seçkilərində də baş vermişdi. Həmin vaxt İnqilab Keşikçiləri Şurası minlərlə islahatçı namizədin seçkiyə qatılmasına imkan verməyərək radikalların yenidən 290 nəfərlik parlamentdə üstünlük qazanmasına şərait yaratmışdı. Reformistlər artıq indidən seçkinin ədalətsiz olduğunu elan ediblər. Bugünkü parlament seçkiləri 1979-cu il İslam inqilabından sonra İranda keçirilən sayca 8-ci parlament seçkisidir.
Və bir son xəbəri çatdıraq. Bugün Amerika generalı Fələstin və İsrailin yol xəritəsi adlı sülh planını necə yerinə yetirdiyini gözdən keçirmək üçün üç tərəfli görüş təşkil edir. Görüşün Yerusalimdə keçirilməsi planlaşdırılır, amma İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak Fələstinin baş naziri Salam Fayyedin iştirak edəcəyi bu görüşə gəlməyəcəyini deyib. Barakın bu qərarı Amerika və Fələstin rəsmiləri üçün gözlənilməz olub. Şərhçilər deyirlər ki, İsrailin bu adımından sonra Amerika onu yol xəritəsi planını doğrultmamaqda kəskin tənqid edəcək. Tərəflərə 2003-cü ildə təqdim olunmuş yol xəritəsi adı ilə tanınan plan Birləşmiş Ştatlar, BMT, Avropa Birliyi və Rusiya tərəfindən tərtib olunub. Planda 2 il yarımdan çox davam edən zorakılıqların dayandırılması, Fələstin-İsrail danışıqlarının bərpası və başqa məsələlər vurğulanır.
Bu saatı olan son xəbər idi. Xəbərlər proqramı isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xəsar bəy olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gəlirdim dolu adamla. Qayı sapadı, qurun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyik.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Azərbaycanda seçki ilinin başlanğıcında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı bıçaqlandı.
Kandaliza Rays Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə niyə şübhə ilə yanaşır? Niyə pesimistdir?
Yerdən baxanda gözəl görünən ulduzlar yer planetinə hansı təhlükəni vəd edir?
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
İndi isə proqramımız davam edir. Dünən axşam Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bıçaqlanıb. Az əvvəl xəbərlərdə hadisənin təfsilatı haqqında məlumat verdik. İlkin ehtimal budur ki, jurnalist peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlanıb, ancaq bu jurnalistin işlədiyi Azadlıq qəzetinin versiyasıdır. Polis də bu haqda hələlik rəsmi açıqlama verməyə tələsmir. Həmkarımız Ələkbər Rafoğlu dünən hadisə ilə bağlı tərəflərin mövqeyini öyrənməyə çalışıb, onu dinləyək.
Naməlum şəxslər martın 13-cü axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun verdiyi məlumata görə bıçaq ürək nahiyəsindən vurulub.
Aqil Xəlil fevralın 22-sində Binəqəddəki Zeytunluq denən ərazidə cazı hazırlamağa getmişdi. İki nəfər naməlum şəxs Aqil Xəlli döymüşdülər. Hüquq mühafizə orqanları Aqil Xəlli qarşı törədilmiş bu cinayətin üstün açmaq əvəzinə ayrı-ayrı vasitəçilər bizə gəlirlər. Hətta kompensasiya pul təşkil edirlər ki, barışın getsin. Biz isə buna getməyəndə son 10-15 gündə Aqil Xəllinin mobil telefonuna hədələyici şantaj zəngləri daxil olurdu. Və bir nəfər də onu bir 15 gündürkü izləyirdi. Və bu gündə Aqil Xəlli işdən çıxarkən o iki nəfərin üzbəz buna doğru gəldiyini görəndə o bir nəfəri tanıyıb.
Yaralanmış jurnalist özünü yaxınlıqdakı Yasamal rayonu 28-ci polis bölməsinə çatdırıb. Polis bölməsindən klinki tibbi mərkəzi gətirilən jurnalistin üzərində dərhal əməliyyat aparılıb. Həkimlərin dediyinə görə zərbə həssas olsa da jurnalistin həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Klinik tibbi mərkəzi növbətçi həkimi Sədi Abbasov.
Xəstə Xəlil Obaqil döş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçməyən deşilmiş kəsilmiş yarası ilə klinikə daxil olmuşdur. Cərrah əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, cərrah döş boşluğuna nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Yasamal rayon polis dairəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov isə deyir ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Cinayət şimdi bu dəqiqə bilmirəm, axı indi gedir cinayət işi başlanacaq da. Üstün taxta cinayət işi başlanacaq, fakt nələ qədər cinayət işi başlanacaq.
Yasamal polisinin rəisi Məhəbbət Hüseynov.
Ələkbər Rafoğlunun xəbəri idi bu. Ələkbər dünən gecəyə kimi Aqil Xəlilin əməliyyat olunduğu xəstəxananın qarşısında olub. Efirdən qabaqsa biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədovla əlaqə saxlamışıq. Azər Əhmədov deyir ki, hazırda Aqil Xəlilin vəziyyəti normaldır və artıq özünə gəlib. İndi isə telefon xəttində əməkdaşımız Ələkbər Rafoğludur. O bizə müşahidələri ilə bağlı daha ətraflı məlumat verəcək. Sabahın xeyir Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, dünən polislə, yəqin sən özün də danışmışsan, reportajda da səsi getmişdi. Qazatlıq qəzeti yazır ki, polis araşdırmaya başlamayıb, azdırmaq istəyir, bugünkü qəzetdə belə yazılıb. Sən özün polis əməkdaşları ilə danışmışsan, onlar nə deyir, onların versiyası varmı, hər hansı bir rəsmi versiya irəli sürürlərmi? Buyur.
Bəli, Aqil artıq klinik tibbi xəstəxanaya gətiriləndə artıq orada biz polis əməkdaşlarını görmüşdük. Mən qeyd etdiyim kimi reportajda onlar Aqil polisdən gəlmişdi. Çünki o hadisə baş verəndə o özünü çatdıra bilmişdi polis idarəsinə, yaxınlıqdakı polis idarəsinə. Polislər bildirdilər ki, artıq onlar istintaqa başlayırlar və bir sıra suallar hətta elə biz orada olduğumuzda polislər tərəfindən qaldırılmış. Məsələn, suallardan biri buydu ki, nəyə görə Aqil yəni özünün izlənildiyini bilirdisə, yəni öncədən tədbirlər görməyib, yəni zəng etməyib şəhərlərinə, daha çox yəni qaçıb yəni gizlənməyib, əgər belə bir təhlükə görürdüsə, jurnalistin həmkarları bildiriblər ki, bu ona görə belə alınıb ki, jurnalist son günlər ümumiyyətlə mütəmadi olaraq izlənildiyini bilirdi və bu barədə yəni hər dəfə də onlar xəbərdarlıq edirdilər, qəzetlərində də yazırdılar. Siz bilirsiniz ki, bu hadisədən bir gün əvvəl nəşriyyatın işıqları söndüyü üçün Azadlıq qəzeti də işığızı görməmişdi və həmkarları bildirirlər ki, onlar bu barədə dəfələrlə məlumat veriblər. Və digər suallardan biri buydu ki, nəyə görə məhz apellyasiya məhkəməsinin yanı seçilib? Çünki bilirsiniz ki, bu jurnalist əgər nəşriyyatın yanından izlənilirdisə, bu daha ən uğursuz yəni yer orada apellyasiya məhkəməsinin yanı ola bilərdi. Bu suallar açıq doğururdu. Yəni orada belə hətta biz orada olduğumuzda jurnalistin üst geyimləri artıq istintaq tərəfindən götürülmüşdü. Artıq o geyimlər üzərində axtarış aparılırdı. Hətta jurnalist əməliyyatdan çıxandan sonra bir müddət onun geyim problemi yaranmışdı ki, onu nə ilə geyindirib çıxarsınlar əməliyyatdan, çünki geyimi yoxdur. O götürülmüşdü istintaq tərəfindən. Amma polis rəisləri bildirirdilər ki, rəsmi olaraq bəlkə ona görə yəni Azadlıq qəzeti belə bir fikir işlədir. Rəsmi olaraq yəni istintaq hələ indi açılacaq, cinayət işi hələ indi açılacaq və onlar ümid edirdilər ki, bu əgər jurnalist istintaqla əməkdaşlıq edərsə, bu əvvəl digər jurnalistlərlə bağlı baş verən yəni cinayət işlərlə müqayisədə bu daha tez açılacaq. Mən həmkarlarımla qəzetin rəhbərliyi ilə bu barədə onların fikirlərini soruşanda onlar bir qədər şübhə edirdilər. Çünki Aqilin başına bilirsiniz ki, 22 fevralda da belə bir hadisə gəlmişdi. O Zeytunluqda araşdırma aparılarkən təzyiqə məruz qalmışdı və hətta həmin hadisənin görüntüləri də var idi Azadlıq qəzetinin əlində. Faktlar var idi. O vaxtda jurnalist bir nəfər tanındığını bildirmişdi ona hücum edənlərdən. Amma bu yəni faktlar və bu məlumat istintaq tərəfindən, yəni qəzet rəhbərliyinin fikrincə ciddi diqqət ayrılmırdı. Ona görə indi də onlar şübhə edirlər ki, yəni bu məlumatlardan istintaq ciddi istifadə etmək fikrində olacaq.
Aha, bir şey soruşmaq istəyirdim. Dəqiqləşdirək, sən buna nisbətən cavab verdin. Amma dəqiq istəyirdim, biləm ki, qəzet deyir ki, jurnalist peşə fəaliyyətinə görə sui-qəstlə üzləşib. Bəs polis bu versiyanı qəbul edirmi? Bu versiyanı nəzərə alırmı araşdırmalarında?
Bir qədər tendensiya var, çünki jurnalistə əvvəl peşə fəaliyyətinə görə hücum olmuşdu. Yəni, başqa bir versiyalarda polis deyirdi ki, biz mütləq araşdırmalıyıq. Məsələn, son vaxtlar onun hədələyənlər hansı istiqamətdə olub, bu bəlkə məişət problemi də ola bilər. Amma mən həkimlərlə də söhbət elədim. Bir məqamda var ki, həkimlər deyirlər ki, həm yalanın özündən görünür ki, bu vuran ürəkdən vurmayıb. Yəni, bir qədər zərbə həssas yerdən olsa da bu, yəni, əgər daha profesional şəxsiyyət tərəfindən bu baş versəydi, bu daha ciddi ola bilərdi. Çünki ürəyin üst nahiyəsindən baş verib bu hadisə. Ona görə müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Daha çox ehtimal, bəli, yəni qəzetin irəli sürdüyü kimi daha çox ehtimal budur ki, o ola bilsin ki, jurnalist fəaliyyətinə görə bu dəfə də hücuma məruz qaldı.
Ələkbər, hadisə yerinə və ya xəstəxanaya beynəlxalq qurumların, səfirliklərin nümayəndələri gəlmişlərmi? Yəni, hadisəni diqqətdə saxlayırlarmı?
Onlar daha çox zəng vururdular. Hadisə yerində bilirsiniz, mən orada olanda artıq təzəlikdə hadisə baş vermişdi. Mən orada müxalifət qəzetlərinin rəhbərlərini görmüşdüm. Polislər daha çox dinləyin ki, yəni jurnalistlər. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri zəng vururdular. Onlar daha çox mayaqlanırdılar. Jurnalistlərdən öyrənirdilər. Mən hətta orada olanda polislərlə gördüm. Kimlərsə əlaqə saxlayırdı, məlumatlar istəyirdilər. Mən özüm əlaqə saxladım Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Xeyliklə. O bildirirdi ki, onlar hələ araşdırırlar və onların əlbəttə mövqeyi budur ki, onlar məyus olurlar bu tür hücumlardan jurnalistlərə qarşı, amma onlar səfirlik daha çox hadisəni araşdırdıqdan sonra daha çox məlumat yayacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri hazırda Viyanada olduğunu görə ofisin nümayəndəsi bildirdi ki, onlar bugün hadisənin təfsilatı ilə öyrəndikdən sonra mövqələri bildirəcək.
Təşəkkür Ələkbər. Bu Ələkbər Rafoğlu idi, dünən hadisəni izləyib və ilk öz müşahidələrini bizə çatdırdı. Yeri gəlmişkən, bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazır ki, ABŞ səfirliyi ciddi narahat olub baş verənlərdən və bununla bağlı gecə saatlarında demək prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənova zəng vurub. Səfirlikdən verilən məlumata görə səfir Aqil Xəlilə hücumla bağlı narahatlığını prezident aparatı təmsilçisinə çatdırıb. Səfir eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova da narahatlığını bildirərək jurnalistə hücum edən şəxsin tezliklə tapılaraq məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib. Aldığımız məlumata görə, bunu da Azadlıq qəzeti yazır, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri də hadisəni diqqətdə saxlayıb və elə yenə də Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel də qəzetə açıqlama verib və bu hadisəni demək bıçaqlanma yox, jurnalistin həyatına suiqəst kimi qiymətləndirib və deyib ki, bu hadisəni yalnız Elmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə eləmək olar. İndi telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov olmalıdır. Bəxtiyar müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bilmirəm, hadisənin təfsilatı ilə bağlı məlumatınız varmı? Dünən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı bıçaqlanıb apellyasiya məhkəməsinin qarşısında.
Jurnalist... hansı əməkdaşı? Mən indi eşidirəm.
Aqil Xəlil. Bəli. Buna qədər də qəzet yazırdı ki, Aqil Xəlil Bakıdakı Zeytunluq bağından reportaj hazırlayanda
bəli, ondan oxumuşam qəzetdə, o barədə informasiya var.
Bu hadisəni necə qiymətləndirirsiniz? İstənilən halda, yəni belə bir dönəmdə, yəni Dövlət Departamenti məlumat yaydı ki, Azərbaycanda insan haqları pisləşib, sonra mətbuata hücumlar artıb, söz azadlığı məhdudlaşdırılıb. 2 gün sonra Bakının mərkəzində Apellyasiya Məhkəməsinin yaxınlığında qarşısında jurnalist bıçaqlanır. Yəni bu heç hakimiyyətin özünə də yaxşı imic qazandırmır.
Xanım, mən bunu nə insan haqları ilə əlaqələndirmək istəməz idim, nə də ki, bunu o Dövlət Departamentinin, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlama ilə. Bu, deməli, cinayət faktıdır. Onu da deyim ki, hər gün qəzetlərdə informasiyalar gedir. Hər gün Azərbaycan ərazisində, o cürünün dünyanın hər yerində cinayət faktları törədilir. Amma jurnalistə qarşı törədilən cinayəti mən iki qat belə deyək də yaramayan bir cinayət hesab edirəm. Bu Aqil Xəlildir, belə dediniz də.
Bəli.
Onunla bağlı, o Zeytun bağında olan məsələndə mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlərlə bağlı törədilmiş cinayətlərin bir qismi açılmamış qalır. Yəni, görünür, hiss olunur ki, bu əvvəlcədən hazırlanmış cinayətlər olur, xüsusi peşəkarlar tərəfindən. Mən o sonuncu bağdakı məsələsini bura aid eləmək istəmirəm. O bir neçə jurnalist ki, aparıb döyüb eləyib, sonra buraxmışdılar. Bax, onları mən nəzərdə tuturam. Və ona görə də hətta bu zorakılığa məruz qalan, zərər çəkən insanların özləri də hüquq mühafizə orqanlarını lazımı izə sala bilmirlər. Bu hadisə isə, deməli, mən bilmirəm, yəni indidən söyləmək çətindir ki, bu onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır, yoxsa başqa bir məsələdir və yaxud təsadüfi cinayətdir. Yəni, hər şey olur, küçədə insanla rastlaşırsan, eləyirsən. Mən arzu edirəm ki, səmim qəlbdən arzu edirəm ki, bu cinayətin üstü açılsın, o insanlar cəzalandırsın. Jurnalistə suiqəs, jurnalistə hər zorakılıq əslində həqiqətə azad sözə qarşı zorakılıqdır. Və bu, nə Azərbaycan iqtidarı belə halı qəbul eləyir, nə biz jurnalistlər belə halı qəbul eləyirik. Jurnalist iqtidar ya müxalifət tərəfində olmağına nasib olmayaraq, hər halda azad söz, azad fikir daşıyıcısıdır. Və əgər peşə fəaliyyətinə görə ona qarşı bax bu belə bir zorakılıq, belə bir suiqəst hadisəsi törədilibsə, mən bunu hər bir jurnalistə qarşı törədilmiş zorakılıq suiqəst faktı kimi qiymətləndirirəm və bir daha qeyd edirəm, arz edirəm ki, bu hadisə açılsın, bilinsin nədir və həmin şəxslər qanunun bütün ciddiliyi ilə cəzalandırılsınlar.
Bəxtiyar müəllim, Andre Serkel hadisəyə münasibət bildirərkən deyib ki, bu hadisəni yalnız Elmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə etmək olar. Buna münasibətiniz mümkünsə?
Andre Serkel yenə tələsir. Tələsmək lazımdır. Mən yenə deyirəm, hadisə gərək açıla, bilinə ki, bu səbəb nədir, nədən ötəridir. Hər halda bayaq bu deməli məndən qabaq çıxış eləyənin deməli o sözündən də danışığından da belə hesab elədim ki mən belə qənaətə gəldim ki bunu əvvəla deməli peşəkarlar eləməyibdi. Amma Elmarı bilirdi, son dərəcə peşəkarcasına hazırlanmış suiqəstin qurbanı oldu. İkincisi, burada bəlkə də öldürməkdən çox bunu qorxuzmaq bir balaca belə deyək də, yəni yaralayıb buraxmaq bu niyyət olub. Onun üçün bu müqayisə yerinə düşür. Və bir də deyirəm, tələsmək lazım deyil ki, misal, mən arz eləyərdim ki, bu peşə belə deyək də, yəni bu qərbə səslənməsin, bu peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasın. Yəni bu Azərbaycanda jurnalistikanın imicinə bir ləkə olmasın. Bax, mən bunu istəyərdim.
Bəxtiyar müəllim, təşəkkür edirəm. Bir sual da vermək istəyirdim. Mən bugün çıxan qəzetlərə belə nəzər salanda belə fikirlərlə də rastlaşdım ki, paralellər aparıldılar. 2005-ci ilin martında, yəni parlament seçkiləri keçiriləndə də seçki ili Elmar Hüseynovun qətli ilə başladı. Bugün isə demək 2008-ci il prezident seçkiləridir, mart ayıdır və bir jurnalist yaralandı. Yəni mən bilmirəm bu müqayisələr nə dərəcədə uğurludur, amma mən istərdim buna sizin mövqeyinizi öyrənək.
Ümumiyyətcə xanım, deməli götürsək, həm Gürcüstanda yadınıza gəlir Rustavi 2 telekanalının əməkdaşı, həm Ukraynada belə faxlar olmuşdu ki, adətən belə deyək, məxməri inqilabların öncəsi, bilirsiniz, jurnalistlər də biraz həssas təbəqədir və tanınmış jurnalistlər hər hansı bir deməli, suiqəst olanda ictimaiyyət arasında dərhal çox ciddi və kəskin reaksiya doğurur. Belə bir metod var idi və işləmişdi. İndi mən bunu onunla da bağlamaq istəməzdim. Çünki hələ seçkilərin elə bir mərhələsinə daxil olmamışıq ki, tanınmış bir simanı, özü də bu deməli, indiki jurnalist belə deyək də, kifayət qədər tanınmış jurnalistlərdən deyil. Yəni onu qətlə yetirməklə və ya zorakılıq eləməklə xalqı qaldırsınlar. Bununla seçkilərə təzyiq, təsir göstərilsin. Yox, elə bir məqam. Mən o fikirdən bölüşmürəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon xəttində Bəxtiyar Sadıqov idi, Azərbaycan qəzetinin redaktoru və millət vəkili. İndi isə telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev olmalıdır. Arif bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, sizcə Aqil Xəlilin bıçaqlanması seçki öncəsi mətbuata xəbərdarlıqdır mı? Belə fikirlər var ki, seçki öncəsi belə insidentin baş verməyə yaxşı əlamət deyil.
Xəbərdarlıq ifadəsi biraz qeyri-müəyyən ifadədir. Hər halda mətbuata təsir və təzyiq üsuludur. Çünki ilk növbədə bilmək lazımdır ki, hələ bunu kimlər və hansı kanallardan törədib ki, biz deyək ki, bu hansı dərəcədə xəbərdarlıqdır yoxsa yox. Amma Herkelin müqayisəsinə gəldikdə isə mən deyərdim ki, situasiya cəhətdən, əlbəttə burada müqayisə ediləsi cəhətlər var. Həm seçki öncəsi olması, həm bugün faktiki olaraq Azadlıq qəzeti cəmiyyətdə o vaxtlar monitor jurnalının yerinə yetirdiyi funksiyanı demək olar ki, yerinə yetirir. Bu cəhət və s. Amma əlbəttə öz yekununa görə və təsir dərəcəsinə görə Allaha şükür ki, bunları bugün bərabərləşdirmək olmaz.
Bax, sizcə, deyək ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında polis idarəsinin iki adımlığında bir hadisənin baş verməsi, jurnalistin bıçaqlanması nə qədər normaldır, deyək ki, bundan sonra hansı şeydən təhlükəsidir?
Normal ya qeyri-normal simvolikdir. Mən düşünürəm ki, hər halda nə qədər qeyri-peşəkar olsa da, adi Allahın birinci dəfə uğurluğa gedən fikirləsə ki, mən bunu harada həyata keçirim. Bu işin harada həyata keçirilməsi çox ehtimal ölçülüb, biçilib və mən bilmirəm, bu bəlkə də bizdən daha çox məhkəmələrə, jurnalistikadan daha çox məhkəmələrə, hüquq mühafizə orqanlarına bir şillədir ki, simvolik olaraq ədalət mücəssiməsi olan təşkilatların qarşısında bu cür hərəkətlər baş verir və mən ilkin elə bunu eşidəndə gecə mən baş çəkmişdim ora ki, jurnalistin səhhətindən bir maraqlanım, çünki çox narahat idim ki, Allah eləməsin ölüm halından və s. Nəticələnməsin, mən onu fikirləşdim ki, sadəcə bu bir mesajdır. Tək bizə yox, cəmiyyətin özünə də bir mesajdır ki, bu da budur bizim ədalətini göstərməyimiz və biz bu cür həll edirik məsələləri. Və bizim qarşımızda dayanan da yoxdur.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, minnətdaram sizə. Bu yeni nəsə jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin fikirləri idi. Vaxtımız məhduddur. İndi isə baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Yeri gəlmişkən bu məsələni bütün qəzetlər demək olar ki, müstəqil və müxalifət qəzetləri diqqət mərkəzində saxlayıblar. İndi qəzetlərdən seçmələrlə tanış olaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aqil Xəlil reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildikdən sonra Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov jurnalistin mühafizəsini təmin etmək üçün xəstəxanada polis postunun təşkil olunması barədə göstəriş verib. Qəzetin baş redaktoru Azər Əhmədov isə deyib ki, onlarda olan məlumata görə axşam Hüseynovla Yasamal rayon prokuroru yenidən hadisə baş verən əraziyə baxış keçiriblər, ərazidə yaşayan şəxsləri sorğu suala tutublar. Baş redaktor deyir ki, bizə deyilənə görə artıq həmin ərazidə yaşayan şəxslərə təzyiqlər başlayıb ki, istintaqa gərəkən informasiyaları verməkdən boyun qaçırsınlar. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Bir qədər əvvəl mən dedim ki, ABŞ səfirliyi ciddi narahatdır. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazıb ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N4-ü dünən gecə prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu haqda məlumat verib. Narahatlığını çatdırıb, eləcə də Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri də bununla bağlı hökumətə müraciət edib. Azadlıq qəzeti hadisə ilə bağlı rəyləri çatdırıb ilkin fikirləri. Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru qəzetə deyib ki, mən şok vəziyyətindəyəm. Azərbaycan məmurlarında da bu dərəcədə qorxusuzluq və cəzasızlıq olacağını, arxayınçılıq varsa, demək jurnalistlərin hamısı təhlükə altındadır. Mən bu hadisəni Azərbaycan jurnalistikasına qarşı terror hərəkəti kimi qiymətləndirirəm. Bu hərəkət kimin etməsindən asılı olmayaraq məsuliyyət yenə də hakimiyyətin üzərindədir. Və daha sonra redaktor deyib ki, konkret olaraq prezidentdən biz tələb eləyəcək ki, cinayətkarlar tapılsın, bundan əvvəl Aqil Xəlilə döymüş şəxslər dərhal həbsə alınsın. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə deyib ki, bu Azərbaycanın müstəqil mətbuatına, söz azadlığına qarşı növbəti zorakılıqdır. Bu iş üzrə dərhal cinayət işi açılmalıdır, cinayətkarlar da cəzalandırılmalıdır. Əks halda bu cəzasızlıq çox pis nəticələrə səbəb olacaq.
Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll edilməyəcək. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Raysın bu dediklərinə Yeni Müsavat qəzeti geniş yer verib bugünkü sayında. Qəzet yazır ki, son vaxtlaradək ABŞ xüsusən də ölkənin Minsk qrupundakı həmsədri Metyu Brayza Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair xeyli optimist düşünürdü. O bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, münaqişə bu il ərzində Ermənistan və Azərbaycandakı seçkilərdən sonra həll edilə bilər. Lakin Kandaliza Raysın sözlərindən göründüyü kimi Birləşmiş Ştatlar artıq münaqişənin yaxın perspektivdə həllinə dair pessimistlər. Yaxın perspektiv isə indiki halda ən azı bir il görünə bilər. Çünki Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra yaranmış gərginlik qalır, seçkilərin qalibi elan edilən Serj Sarkisyanın legitimliyinə ciddi şübhə var və indiki situasiyada Ermənistan hakimiyyəti münaqişənin həllinə dair hər hansı konkret addım atmazdı. Əksinə, münaqişə bölgəsində baş verən son hadisələrdən də göründüyü kimi Qarabağ münaqişəsinin həll edilməmiş qalması, hətta daha da kəskinləşməsi Ermənistan hakimiyyətinə diqqəti daxili problemlərdən yayındırmaq üçün vacibdir, deyə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yer gəlmişkən, bununla bağlı bizim bir reportajımız var. Ruzan Rəşid qızı bu fikirə Kandaliza Raysın dediklərinə münasibət öyrənib. Gəlin onu dinləyək.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, Qarabağ probleminin tez həll olunacağına şübhə edir. Rice Kapitoliyada dinləmələrdə çıxış edib. Bildirib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar, amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da, Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Kandaliza Rice belə deyib. Bakıda politoloqlar hesab edirlər ki, Rice həqiqəti etiraf edib. Politoloq Rasim Musabəyev.
Ona görə ki, yəni real vəziyyəti görürlər. Ermənistan öz iddialarını əl çəkmək istəmir. Və belə olan halda, yəni güclənən Azərbaycan isə gedib indi ermənilərin bu iddialarını təmin etmək istəmir. Və hiss olunur ki, belə olan halda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək olduqca çətindir.
Rasim Musabəyev. Kapitoliyada dinləmələrdə bəzi deputatlar Amerikanın Azərbaycana Ermənistandan çox yardım ayırmasına etiraz ediblər. Qafqazda yeni müharibənin başlayacağından narahatlıqlarını bildiriblər. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Schiff deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif edir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də prezident İlham Əliyev isə ermənilər əleyhinə çıxışlarını artırmaqdadır. Michiganlı Respublikaçı Joe Nolenberg Azərbaycana hərbi yardımın azaldılmasını istəyib. Nolenberg deyib ki, o inanır ki, Azərbaycan Amerikadan aldığı vəsaiti terrorla mübarizəyə yardıma xərcləmir, regionda müharibəni sürətləndirir. Bakıda Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev kongresmenlərin etirazının gülməli olduğunu deyir, çünki söhbət kiçik məbləğdən gedir.
Ona görə ki, Azərbaycanda regionda 10 milyonlarla dollar boş yerlərə xərclənir, asfalta yardımlığı xərclənir, nə bilim bir körpü tikilməsinə 50 milyon pul xərclənir. Yəni bu kontekstdə yanaşsa o heç bir şeyə lazım olmayan bir maliyyə vəsaitidir Azərbaycan üçün.
Elxan Mehdiyev, Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün 300 min dollar, Azərbaycan üçün 900 min dollar istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub. Politoloq Rasim Musabayev deyir ki, bu məbləğ o qədər kiçikdir ki, Azərbaycan bundan imtina da eləyə bilər.
Bəhanə ki, Azərbaycan o yardımları hərbi istiqamət üçün istifadə edir, tamamilə cəhəngahdır. Azərbaycan əvvəla ABŞ-dan aldığı yardım çox məhduddur və birinci növbədə Azərbaycanın siyasi sistemin inkişafına, demokratiyanın inkişafına, insan haqları ilə bağlı, sonra mina təmizləmə işlərinə yönəlib və yenə də deyirəm, onun məbləği məhduddur. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı keçib, bu cüzi və lazımsa Azərbaycanın pullardan lap imtina da eləyə bilər.
Rasim Musabəyev, Buş administrasiyası xarici hərbi yardım paketində də Azərbaycan üçün 3 milyon dollar nəzərdə tutur. Amma Ermənistan üçün də eyni məbləğin ayrılması planlaşdırılıb. Bu pullar da hərbçilərin təlim və təchiz proqramlarına xərclənməlidir.
Ruzana Rəşid qızını dinlədik.
Tanınmışlar. Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərdir. Mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmış. Özün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox dəqiqəsiz hərəkətdir. Mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamım.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Dinləməyi unutmayın.
Qənimət Zahiddir bu dəfə İlqar Rəsulun Tanınmışlar rubrikasının qonağı. Bu müsahibə bir qədər əvvəl götürülmüşdü. Yeri gəlmişkən, dünən Qənimət Zahidin yoldaşı xanımı onunla görüşüb. Həbsxanada Ayanda Mürsəliyeva bildirir ki, vaxtını səmərəli keçirir Qənimət Zahid. Kitab yazır Azərbaycanla, ölkədəki vəziyyətlə bağlı. Həbsxanadakı fikirləri ilə bağlı görüşün sonunda soruşdum ki, kiməsə nəsə demək istəyirsən, mən əllərini göyə qaldırıb bircə bunu dedi. Əlməz vicdanın böyük heykəli. Az sonra xəbərlərdən sonra, xəbərlərdən az sonra tanınmışların qonağı Qənimət Zahid olacaq.
İndi isə əsas xəbər başlıqları. Dünən axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar.
Azərbaycan Amerikanın tənqidləri ilə razılaşma, Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov belə deyir.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək, müsavat deputat qrupu isə hökumətin istefasını tələb edəcəklərini bildirib.
Bugün Azərbaycanın qonşusunda İranda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi bir reportajımız var. Yerdən baxanda ulduzlar gözəl görünür. Hətta bu yüzdən Azərbaycanda qızlara ulduz və ülkər adları da qoyurlar. Mənim həmkarım ülkər də görünür, elə buna görə ülkər adlandırıblar. Amma yerdən baxanda gözəl və parlaq görünən ulduzlar bəzən yer üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilirlər. Onların toqquşması və ya sönməsi yerdə həyatın sonuna da səbəb ola bilərmiş, demə. Ülkər ulduzlardan danışacaq.
Yer planeti üçün təhlükəli olan iki qat ulduz mövcuddur. Bunu Sidney Universitetindən Avstraliyalı astronom Peter Tuttle iddia edir. Söhbət günəşdən də 10 min dəfə parlaq və böyük iki ulduzdan gedir. Bu ulduzlar yerdən 8 min ışıq ili aralıda bizim qalaktikanın mərkəzinə yaxın yerləşir. Hər iki ulduz çox sürətlə ümumi olan ox ətrafında fırlanır və toqquşmaya yaxındılar. Bu ulduzlar Wolf-Rayet sinfinə aid edilir. Bu sinfə aid olan ulduzlar isə parlaq və böyüklüyü ilə fərqlənir və son dərəcə qısa vaxt ərzində öz enerjilərini sərf edirlər. Sözü gedən ulduzlar qısa ömürlüdürlər və sönən zaman küllü miqdarda enerji buraxırlar. Ulduzların sönməsi 100 min il ərzində hər an baş verə bilər. Partlayış zamanı çox güclü qamma şüalaması yarana bilər. Astronomların hesablamalarına görə şüalamanın gücü günəşin enerjisinə üstün gələcək və bu enerji bir neçə saniyə və ya dəqiqə ərzində ayrılacaq. Enerji partlayışı bütün kainatda eyni səviyyədə yayılmayacaq, yalnız bir istiqamətdə yönələcək. Astronomlara görə yer planeti də məhz bu istiqamətdə ola bilər. Və əgər bu qamma partlayışı yerə gəlib çatarsa, bu fəlakət deməkdir. Yerin azon qatının 25% məhv olacaq və o zaman yer planeti kosmik ultrabənövşəyi və kosmik şüalardan müdafiə oluna bilməyəcək. Bütün bunlara baxmayaraq, astronomlar qeyd edirlər ki, hələ narahatçılıq üçün elə bir səbəb yoxdur. Hazırda tədqiqatlar davam etdirilir. Astronomlar enerji və qamma partlayışının istiqamətini dəqiqləşdirməyə çalışırlar.
Ülker Akif qızı ulduzlardan danışdı. Xəbərlər verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir də hava haqqında məlumatı nəzərdən keçirək.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, arabir yağış yağacaq, şimal küləyi əsəcək, temperatur isə 9-11 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, temperatur bölgələrdə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək, 10-13 dərəcə olacaq.
Mən sonda dinləyicilərimizə deyim ki, saat 9-da bizim bir qonağımız olacaq. Demək, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov sabah istehlakçıların hüquqlarının müdafiə günündür. Bu haqqında danışacağıq. Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları necə qorudur? Buyurun siz də bu söhbətimizə qoşulun, suallarınızı, təkliflərinizi efirimizdən səsləndirin. Biz də sağollaşırıq. Saat 9 efirində yenidən görüşənə kimi deyirik. Hələlik.
Hələlik.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında yaranmış problemlərə etiraz əlaməti olaraq 20 günə yaxın azlıq aksiyası keçirən bu adam vəziyyəti ağırlaşdıqdan sonra bir neçə gündə xəstəxanada, daha dəqiq desək 5 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində qalmalı oldu. Özünün dediyinə görə hazırda vəziyyəti nisbətən normallaşıb. Elə buna görə də onunla görüşüb söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Nə vaxtdan başlamışsınız jurnalistikaya?
Jurnalistikaya, səhv eləmirəmsə, elə 1990-cı ildən, universiteti bitirdiyim vaxtdan. O zaman Xalq Cəbhəsinin sədri rəhmətli Əbülfəz bəy tələbnamə verirdi universitetdəki mənim təyinatımı Azadlıq qəzetinə versinlər. Və elə Azadlıq qəzetinə də təyinatla gəldim. İşləməyə başladım. Bir müddət müxbir, sonra şöbə müdürü, informasiya şöbəsinin müdürü, sonra siyasət şöbəsinin müdürü, sonra redaktor müavini və sonra redaktor.
Neçə yaşınız var idi onda?
90-cı ildə 27 yaşım vardı.
2000-ci ildə eləyir 37, 6 da üstünə gələndə 43.
Bəli, indi 43 yaşım var.
43 yaşında uzun müddətli bir aclıq aksiyası keçirdiniz.
Görünür, bu da lazımmış, bu da görünür, talimizə yazılmış. Əslində elə bir fəlakətli bir şey də yoxdur. Aclıq aksiyasının özü ilə bağlı. Dünyada milyonlarla, yüz milyonlarla insan uzun müddətli, qısa müddətli aclıq keçirdir əlaçsızlıqdan. Amma bu aksiya bir siyasi etiraz aksiyasıydı. Ədalətsiz qərarlara etiraz bildirmək üçün atılmış bir adım idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə etiraz aksiyalarına ehtiyac olur.
Bax, Qədəbət bəy, deyirsiniz ki, ədalətsiz qərara etiraz olaraq bu aclıq aksiyası idi. Bax, necə fikirləşirsiniz? Obyektiv gəlin düşünək. Qərar siz duran yerdən ədalətsiz görünürmü, yoxsa ümumiyyətlə ədalətsizdir?
Mən istənilən adamla, istənilən abonentlə bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmağa, mübahisə etməyə hazıram və belə hesab edirəm ki, bu qərar nəinki ədalətsiz idi, hətta bir qədər ədalətsizliyinə yanaşı, eyni zamanda qaba bir qərar idi. Azadlıq qəzeti həmin Xaqani 33 ünvanındakı binada 1992-ci ildən yerləşmişdi və Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə. Bu bina Azərbaycan dövlətinin qanunu çərçivəsində ya özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi, ya da binanı məskunlaşdıran kollektivlə müqavilə bağlanmalı idi, icarə müqaviləsi. Biz dəfələrlə müraciət etsək də həmin bu əmlak komitəsi yaranandan sonra ki, bizlə ya müqavilə bağlasınlar, ya binanı özəlləşdirməyə çıxarılsınlar,
bütün hallarda etiraz olub. Eyni müraciətləri binada yerləşən Turan İnformasiya Agentliyi də dəfələrlə etmişdi, amma onlara da rədd cavabı verilmişdi. Hətta mənim yadımdadır ki, bir dəfə bizə elə açıq şəkildə də bildirmişdilər ki, bu bina elə özəlləşdirilmiş bina sayılır və sizin balansınızdadır, onu özəlləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Zaten sənədlərə əsasən də bunu söyləmək mümkün idi. Və mənim bildiyimə görə hətta bu bina bizə verilənə qədər heç bir dövlət orqanının balansında da olmayıb. Bu bina necə ki 1912-ci ildə tikilib, sonra Sovet hökumət qurulandan sonra bir müddət səhv eləmirəmsə mərkəzi poçtub, sonra müharibə dövründə deyəsən bir qospitalda orada yerləşdirilib müvəqqəti, sonra hansısa orta məktəb kimi istifadə olunub və nəhayət müəllimləri təkmilləşdirmək institutum kimi. Amma heç bir halda bu bina hər hansı dövlət orqanının balansında olmayıb və bu, bizə verilən ilk sərəncam idi ki, bina bizim elə mülkiyyətimiz sayılırdı, yəni redaksiyanın mülkiyyəti sayılırdı. Başqa tərəfdən, bu qərarın ədalətsizliyini və qabalığını görmək üçün elə bir müddət gözləmək də lazımdır. İndi güya həmin binanın müəllimləri təkmilləşdirmək institutuna veriblər, amma bir neçə müddətdən sonra, ola bilsin, bir neçə ay olacaq, ola bilsin, yarım il olacaq, bizim hamımızın gözümüzün qabağında həmin binanı hansısa bir mafioza satacaqlar və onun yerində nəsə başqa bir proyekt hər halda həyata keçiriləcək.
Amma pis bina deyil, öz aramızda. Çünki mən dəfələrdə orada olmuşam, həyəti var, çarhoz, başqa şeylər. Sizcə o binanın qiyməti təxminən neçə olar?
Normal orta bazar qiyməti ilə 5-7 milyon dollar arası o binanın qiymətinin olduğunu deyirlər.
Yəni, yer də burada nəzərə alınır da?
Təbii, yerə görədir. Yəqin ki, şəhərin qırağında elə bir binanın elə yüksək qiymət olmazdır.
Deyək ki, bu hadisə baş verdi, sizi binadan çıxartdılar və qərar, deyirsiniz, ədalətsiz oldu. Özünüz özlüyünüzdə fikirləşirsinizmi ki, məsələn, deyək ki, qəzet olaraq, yəni binanı öz haqqı sayan adam olaraq, siz də bəlkə nəyəsə bir yanlışlıq eləmişsiniz? İki vəziyyət belə hala gəlib, yoxsa yox?
Mən bilmirəm, biz nə yanlışlıq edə bilərdik ki, düzdür, bu hökumət məhkəmədən əvvəl hökumət adamları müxtəlif bəyanatlar verdilər və belə bəyanatlardan biri mənim də xatirimdədir ki, güya biz binadan səmərəli istifadə etmirik. Bu binanı biz məskunlaşdıranda ora çox pis gündə idi, çox bərbad vəziyyətdə idi. Binanın həyətindən tutmuş otaqlarına qədər. Binaya dərhal köçəndə və ondan sonraki illərdə müxtəlif vaxtlarda biz orada doğrudan doğruya çox ciddi təmir işləri aparmışdıq. Buna baxmayaraq hələ bu axıra, belə demək, mümkündürsə təmirə ehtiyacı olmayan bina sayılmırdı. Təbii ki, onu yenə də davamlı olaraq, hətta bəlkə bir əsaslı təmirə ehtiyacı olan bir binaydı. Amma biz hər halda o binaya xeyli əziyyət və xeyli xərc qoymuşduq öz binamız kimi. Güman eləmirdik və yaxud da ağlımıza gətirmək istəmirdik bəlkə də ki, nə vaxtsa hansısa bir biznesmen və yaxud hansısa hökumətin içində yerləşmiş hansısa bir mafiozun bu binaya da bir gözü düşəcək və bizim əlimizdən almaq fikrinə düşəcəklər. Baxmayaraq ki, prezident vardı, mən bildiyimə görə hətta Heydər Əliyevin sağlığında iki dəfə belə cəhd olmuşdu həmin binanı almaq üçün 94-95-96-cı illərdə. Amma o zaman hökumət geri çəkilmişdi, bizim haqqımızı tanımışdı həmin bina üçün.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qədimət bəy, bax, o dediniz ki, bayaqları kiməsə binanı satacaqlar, yəni burada maraq binadan hansısa bir formada mülkiyyət şəklində istifadə eləmək və yaxud hansısa biznes, yəni pul gətirə bir yerə çevirmək istəyirlər, əgələ alırlarsa sözsüz ki. Onda bu, belə də fikirlər səslənir, siz də dəfələrlə demişsiniz ki, söz azadlığını müdafiə edirsiniz, yəni azadlıq aksiyası keçirməyin özü təkcə bina məsələsi deyil, söz azadlığına qarşı baskıya etiraz əlamətidir. Onda burada yəni pul marağıdırmı, yoxsa söz azadlığına baskıdırmı? Yəni bunları necə əlaqələndirmək olar?
Bilirsiniz, ilk növbədə hər ikisi elə bir yerdə tətbiq olunur bu anormallıqların. Azərbaycanda bir siyasi hakimiyyətin olduğunu mən düşünmürəm. Azərbaycanda bir siyasətə qətiyyən dəxli olmayan bir gangster qrupu sadəcə olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirdib və həmin mövqeydən də özünün iradəsini həm cəmiyyətin, xalqın üzərində tətbiq etməyə məşğuldur. Və bu iradə tətbiq olunarkən heç bir qanun nəzərə alınmır. Baxın, Azərbaycanın bugün məhkəmələri həmin bərbad gündədir. Niyə görə bərbad gündədir? Ona görə ki, qanunsuz sifarişləri yerinə yetirməklə məşğuldur. Qanunsuz sifarişlərin, qanunsuz göstərişlərin bu qədər total şəkil aldığı bir ölkədə siyasi hakimiyyətin olduğu deyilməz və ağla gətirilməz belə, çünki belə bir siyasi hakimiyyət faktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Söz azadlığına təbii ki, bir baskıdır. O baxımdan ki, azadlığı biz azadlığın işçiləri olaraq, əməkdaşları olaraq yox, cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinə daxil olan adamlar azadlıq qəzetində Turan agentliyini də Azərbaycanda söz azadlığının hətta simvolları kimi identifikasiya edirlər. Və eyni zamanda burada çox ciddi bu binanın alınmasında maddi maraqlar güdülür. Nəyə görə? Bu binanın dövlət özəlləşdirilmə qiyməti indi 70.000-100.000 ABŞ dolları arasındadır və ondan yuxarıda deyil. Amma binanın yerləşdiyi yerin sadəcə olaraq bazar qiymətinin 5-7 milyon dollar arası qiymətinin olduğunu hər halda mütəxəssislər deyil, bu işlə məşğul olanlar bildirirlər. Burada söhbət həmin 5-7 milyonun eyni zamanda davasıdır. Ya bunu kiməsə satıb dərhal götürəcəklər, ya da sadəcə olaraq elə hakimiyyətin içində olan hansısa bir mafiyoz yüksək, belə deyək, ən yüksək dairədən bir razılıq əldə edərək həmin binanın yerində bir özü üçün biznes quracaq.
Bax, onda belə bir sual ortaya çıxır. Müxtəlif qəzetlər sizin rəhbərliyə elədiyiniz Azadlıq qəzetində yazırlar ki, deyək ki, dövləti idarə edən adamların kifayət qədər pulu var, bunların pulu o qədər çoxdur ki, hətta deyək seçkilərdə istifadə edirlər və s. və s. O qədər pulu olan adamların deyək ki, hansısa bir 5-7 milyon nə dərəcədə bax, belə böyük bir qalmaqal yaratmaq üçün maraqlı?
Görünür, insanın hissiyyətində bu da var. İnsanda bəzən deyirlər ki, insan bir sosiumun elementinə çevrilməyəndə və yaxud sosiumun elementi olmağı artıq yadırğıyanda instinktlər işə düşür. İnsan sadəcə olaraq özün bioloji bir faktor kimi bir özə verir. Mən bir misal da seçə bilərəm. Məsələn, hər kəs bilir ki, bir canavar bəlkə bir həftədə və yaxud 2-3 günə bir qoyunu yesə bəs edir. Amma bir canavar bir qoyun sürüsünə hücum eləyəndə bazardığı qədər daha çox qoyunu öldürür, sadəcə olaraq birini götürür, aparır. Yəni, varlanmaq ehtirası, pula olan, maddiyyata olan ehtiras da təxminən bununla müqayisə olunacaq bir şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahib, təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Qənimət bəy, deməli noyabrın 24-ü aclığın belə desə sonuncu günü. Yəni həmin gün sizi qərargahdan götürdülər, onda siz deyim ki, özünüzdə deyildiniz və təcili yardım maşını gəldi. Mən bildiyimə görə sonra mən dəqiqləşdirdim onu. Əflatun Amaşov özü öz yanından belə bir qərar verdi ki, axır sizlə razılaşdırmadan sizi oradan götürdülər. Getdiniz xəstəxanaya, sonra nəsə biraz dava, dərman yəqin ki, özünüzə gəldiniz və ailanda gördünüz ki, başqa bir hadisə də baş verib. Yəni, artıq siz orada olanda baş verirdi o hadisə. Aynis telekanalı bağlayıblar. Nə düşündünüz həmin vaxt?
Aynisin bağlandığın mən həmin günü səhər-səhər də eşitmişdim. Onda hələ təbii ki, xoşum özümdə idi. Mən bilirdim ki, artıq belə bir qərar gözlənilir.
Yəni, səhər demişdilər ki, bağlanacaq.
Bəli, demişdilər ki, bağlanacaq bugün hətta. Və əslində həm aynəsin bağlanacağının, həm azadlıq qəzetinin binadan çıxarılacağı barədə qənaətlər artıq gətiləşmişdi. Elə təxminən mənim azlığa başladığım günlərdə və bəlkə də bir neçə gün əvvəl biz bilirdik ki, bu hər iki xoşa gəlmə sadəsə baş verəcək. Ona görə də mən axşam eşitdim, yəni azlığın davam. Xəstəxanaya köçdüyüm gün axşam artıq saat təxminən 9 belə. Radələrində işitdim ki, azadlıqda tamamilə köçürüldü, bina boşaldıldı və aynəs də bağlandı. Sadəcə olaraq mən bunu qabaqcadan gözlədiyimə görə təbii ki, mən elə bir şok yaratmadı. Həm də axı mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı və daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Nələrin olacağını təsəvvür edən adam indi bəlkə izah eləsin, nə baş verir? Bax, telekanal bağlanır, qəzetlər, informasiya vasitələri yerindən çıxarılır. Həftənin üçüncü günü dövlət başçısı danışdı bu barədə ki, qanuna əməl olunmalıdır. Əgər qanun tələblərinə əməl olunacaqsa, deyək ki, ANS telekanalı işləyə bilər, qəzetlərə də yer verilib. Amma bütün bunlarla bərabər, sizcə nə baş verir indi ölkədə?
Azərbaycanın Türkmənistanlaşdırılması prosesinə cəhd edən qüvvələr var və bu prosesi imkanlara çatsa, axıra qədər çatdırmaq istəyirlər. Yəni. Çünki ölkədə bilirsiniz, çox böyük məbləğdə pul ehtiyatlarının gələcəyi barədə proqnozlar verilir və artıq bu realdır. Həmin pullardan öz təsərrüfatlarını yaratmaq, genişləndirmək və inkişaf elətdirmək üçün mümbit bir şərait formalaşdırmaq istəyirlər. Bu proses baş verir. Eyni zamanda mən dövlət başçısının bu məsələlərlə bağlı göstərdiyi münasibəti təbii ki, tamamilə qeyri-səmimi bir şey hesab edirəm. Dövlət başçısı bütün beynəlxalq aləmi silkələyən, bütün yerli və beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrildiyi anda bu məsələyə münasibət bildirməli idi. Başqa tərəfdən, əgər dövlət başçısı istəyirsə ki, ölkədə qanunlara əməl olunsun, o halda özünün ən yaxın ətrafında yerləşərək Azərbaycanda qanunları hər gün pozan, hər gün yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını tapdalayan adamlara dur deməyə bacarmalıdır.
Deyək ki, müxalifət düşərgəsində olan bir sıra partiyaların məsələyə münasibəti aydındır, redaktorların münasibəti aydın idi. Mən də həmin tədbirlərdə iştirak edirdim, sözsüz ki, informasiya əldə etmək məqsədi ilə. Beynəlxalq təşkilatlar var idi, hətta o bina boşaldılarkən də orada adamlar var idi, müxtəlif səfirliklərdən, təşkilatlardan. Ümumiyyətlə, bu prosesin özündə də nə gözləyirdiniz, amma nə olmadı, bax deyək.
Açığı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra mən beynəlxalq təşkilatlardan konstruktiv mövqe hiç gözləmirəm də. Mənə elə gəlir ki, bu təşkilatların çox böyük əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük səhavətlə ayırdığı rüşvət fondundan sadəcə olaraq öz paylarını götürmək üçün qayğılıdırlar. Nəinki Azərbaycanda demokratiyanın geri dönməz xarakter almasında. Çox təəssüf ki, bütün baş verən hadisələrin sonunda ta 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bir çox iri dövlətlərin səfirlikləri də bilərəkdən ya bilməyərəkdən özlərini bu çirkab kampaniyasının içərisinə atıblar. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanda pozitiv ictimai rəy hər hansı beynəlxalq təşkilatı, hər hansı dövlətin buradakı diplomatik missiyasının o qədər də narahat etməyəcək səviyyədə problemi olsun. Amma mən sizə əmin edirəm ki, o gün uzaqda deyil ki, həmin pasiv narazı ictimai rəy günün birində çox fəal şəkildə prosesləri müəyyənləşdirən zaman həmin dövlətlərin özləri hansı səhvlərə yol verdiklərinin fərqində olacaqlar. Mən xəstəxanada olduğum günlərdə xarici səfirliklərdən birinin nümayəndəsi mənim yanıma gəlmişdi. Və mən orada da elə mövqeyimi bildirdim ki, əgər siz Azərbaycanda yeni bir Səddam Hüseyin rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, yeni bir İran rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, bundan ötürü səfirin iki gündən bir prezidentin qapısını kəstirməyi, prezidentin qəbulunda olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq kənardan seyr etmək bəs eləyər, çünki onsuz da Azərbaycanda həmin proses gedir. Beynəlxalq təşkilatların yalnız o qismindən, o qisminin çox sərt və kəskin reaksiyasından mən narazıyam ki, həmin təşkilatlar qeyri-hökumət təşkilatlarıdır.
Qənimət bəy, bax, deməli sizin fikrinizdən belə aydın oldu ki, hakimiyyət ölkəni Türkmenistanlaşdırmaq istəyir, siz belə dediniz. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti sizə əvvəldən aydın idi, 2003-cün prezident seçkiləri və s. çıxış eləyərək, eyni zamanda hələ ki, ictimaiyyətdə pasivdir. Onda bax, azlıq eləmək nəyə lazım idi?
Bilirsiniz, əgər hətta bütün şərtlər belə yoxdursa, hətta etiraz eləmək, eləməyin bəri başdan nəticəsizliyi, tamamilə açıq şəkildə, çılpaq şəkildə bir ekran əsəri kimi insanın gözünün qarşısından keçirsə belə etiraz eləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin bir var pasiv etiraz potensialı, bir də var ki, ayrı-ayrı adamların və yaxud ayrı-ayrı belə deyək, sosial qrupların fəal etiraz daşıyıcısı olmağı. Mən özümü pasiv narazılardan saymıram. Mən hesab edirəm ki, mənim bir vətəndaş olaraq borcumdur istənilən zaman, istənilən haqsızlığın üzərinə getmək. Üstəlik, bunu bizdən peşə fəaliyyətimizdə tələb edir. Biz, əgər Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edən fəal jurnalistikanın ön sıralarındayıqsa, hökmən fəal addımları atmağa çalışmalıyıq.
Qənimət bəy, bax, ANS telekanalının rəhbərlərinin hazırda hüquq mühafizə orqanları dəvət edirlər. Bizdə olan məlumatlara görə dəvət edib müəyyən söhbətlər aparırlar onlarla. Sözsüz ki, bu insan üçün narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Adamı çağırırlar və bu hər halda yaxşı nəsə vəd eləmir. Sizi necə çağırıblar, yoxsa yox arası?
Mənim zaten məhkəmələrim onsuz da davam edir də. Mən elə bu bina ilə bağlı qalmaqalı yaranan günlərdən artıq 3 aya yaxındır ki, bizim yolumuz elə hər gün məhkəmədən keçir. 300 min dollara qədər bizim cəriməmiz var. Hətta mənim bildiyimə görə bu son günlər bir başqa məsələyə də baxmalıdırlar. Kiminsə, bilmirəm, xüsusi ittiham qaydasında mənim həbsimi tələb edən birisinin iddiası əsasında hətta mənim həbs olmağım da güya hansısa məhkəmə işini predimet edir. Bütün bunlar mənə hərdən çox acınacaq olsa da hərdən mənə o qədər gülməli görür ki, Mən bu insanların sadəcə miskinliyini acıyıram.
Qənimət bəy, uzun müddətli aclıq insan orqanizmi üçün, insanın özü üçün sözsüz ki, təhlükə idi və həmin vaxtda o partiya rəhbərləri, redaktorlar sizdən xahiş eləyəndə ki, aclığı dayandırın, qonşu otaqda onlar sizin hər an həyatınızı itirəcəyindən narahatçılıq ifadə edirdilər. Amma bir maraqlı sual da çıxırdı ortaya, deyək ki, sizin başınıza bir iş gəlsəydi, kimlər başsız qalırdı?
Öncə onu demək istəyirəm ki, doğrudan insan həmin anlarda bir inatkarlıq yaşayır. Yəni, aclıq aksiyasının müəyyən mərhələsindən sonra, belə deyək ki, məsələn, bir həftədən sonra. Hətta həmin ərəfədə insan ən pis nəticəni də özü üçün proqnozlaşdıra bilir. Yəni, ölüm də ola bilər şəklində. Və üstəlik, mənə elə gəlir ki, məndən ötürü nigarın qalanmaq təkcə ailə üzvlərim olmayacaqdı. Hər halda bir qədər təvazökarlıqdan kənar da olsa, mən bu cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi üçün nə demək olduğumu bir Azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidin cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün nə demək olduğunun fərqindəyəm. Təbii mən ölsəydim, bir xeyli adamlar narahat olardılar. Özlərində həmin narahatçılığı hiss edərdilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin İçərisindən çıxmış elə tullantılar da tapıldı ki, hətta bu aclıq aksiyasına bir qara yaxmaq istəyənlər oldu. Mən buna da çox təəssüf edirəm. Biz ölkədə siyasi mübarizə ola bilər, siyasi abonentlik etmək olar. Bu istənilən ölkənin taleyində, cəmiyyətin taleyində belə tendensiyalar var və həmişə də olacaq. Çünki bu bir mübarizədir. Mübarizəsiz dünya və cəmiyyət təsəvvür olunmaz, bu ölü cəmiyyətdir. Amma sadəcə olaraq qeyri-bəşəri və vicdansız casına özünün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox ləyaqətsiz hərəkətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, Qənimət bəy, indi o məsələyə toxundunuz, mən də bir sual verim sizə. Siz aclıq eləyirdiniz və telekanalların biri sonra belə fikirlər səsləndirdi ki, siz həmin vaxt çörək də yeyirmişsiniz, araya salıb, hətta spirtli içki də qəbul eləyirmişsiniz, yəni gününüzü pis keçirmişsiniz. İndi bu nə dərəcədə haqlıdır, haqsızdır, bunu sözsüz ki, biz deyə bilmərik, bunu siz bilirsiniz və o kanal bilir. Amma doğrudan mı belə düşünürlər, yoxsa buna hansısa səbəb var bu cür məlumatlar yayılır?
Yox, bu insanlar özləri də bilirlər ki, onlar böhtan atırlar. Hətta mənə bir qədər təskinlik verən odur ki, həmin insanların özləri öz ittihamlarının qondarma olduqlarını, sadəcə olaraq sifarişli bir ittiham olduqlarını bilirlər. Mən yeri gəlmişkən həmin ittihamların içində də, eyni ünvandan gələn ittihamların içində də bir ziddiyyəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlcə deyirlər ki, onu Əli Kərimli qoymur çörək yesin. Sonra artıq dönəyə başladılar, yox, sən demə, o gizlicə yeyirmiş, amma bilirsiniz, mən keçmə heç nəyə sübut eləmək istəmirəm təbii ki, amma 16 gün ərzində bir 7-8 kilo insan arıqlayırsa deməli o həqiqətən nəsə yemirmiş. Ağrılar insanın özü ilə, insan öz ağrılarını özü daşıyır, amma bir vizual belə deyək, effekt də var. Həmin effektin qarşısında dayanmaq çətindir.
Həftənin ikinci günü idi, mən evə getdim və həvəslə gözləyirdim ki, həmin günlər bilirsiniz, ikinci, üçüncü, dördüncü günlər futbol. Avropa kubokları yarışlar verildilər və həvəslə dedim ki, indi birazdan futbol olar, futbola baxaram. Evdən mənə dedilər ki, INS telekanalı işləm bir sənə arada futbola baxmazdı. Sən INS kanalı verirdi həmin futbolu və mən nəsə özümdə bir çatışmamazlıq hiss elədim. Sizin üçün indi nə çatmır?
Mən birinci çox qəbildən olan adamlardanam ki, mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmır. Həmişə nəsə çatmır, çünki əgər narazı olduğun bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, hökmən nələrinsə daha yaxşı olmasını istəyirsən. Amma konkret bizim bu sözü, azad sözlərinə cəmiyyətdə baskıların olduğu, xüsusilə bu boyda itkilərin olduğu bir zamanda insan doğrudan doğruya nəyinsə çatmadığını hiss edir. Elə mən aynısı məsələn yerin təkcə özüm üçün satmadığını yox, hər halda məndən əlaqəlisi olan yüzlərlə insan üçün satmadığını hiss edirəm. Zəngləşirlər, təmas quruq, gəlirlər, evə deyirlər belə və söhbətlər piqadlara bundan gedir ki, artıq Azərbaycan telemekanında belə deyə operativ xəbər və obyektiv hər halda müəyyən dərəcədə olsa obyektiv xəbər almaq, tutmaq imkanı yoxdur. Qəzetlər onu ödəmir. Üstəlik Azadlıq qəzetinin biz tirajın maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmışıq həmin o ədalətsiz məhkəmə qərarlarına görə ki, xərci hər halda borcundan heç olmasa bir üç qat artıq olmasın, bir qat artıq olsun deyə nə qədərsə. Cəmiyyətdə təbii informasiya çatmır və bu çox dəhşətli hadisədir.
Bundan sonra nə etməli? İşləmək yoxsa hansısa durğunluq və yaxud ümitsizlik?
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərlər.
Tanınmışlar.
Beləliklə tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli